RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Pada edisi Rabu 19 Oktober 2016, saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan daftar acara siaran kepada Anda. Dan pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda kembali akan mendengarkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voigreen. Setelah itu akan kami hadirkan sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni, yang mengambil judul Pagelaran Wayang Kulit, Sarana Edukasi Diplomasi dan Politik. Kemudian kami lanjutkan dengan Pelangi Nada yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan Pelangi Nada kali ini bertemakan pop nostalgia dengan penyanyi bernama Ebit G.A.D. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. EBU akan menandatangani surat perjanjian dengan Republik Indonesia untuk hak siar Asian Games 2018. Pentingnya peran media dalam edukasi perubahan iklim. Berita selengkapnya. Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union EBU General Assembly ke-53 tahun 2016 dilaksanakan dari 18 sampai 26 Oktober 2016 di Westin Resort Nusa Dua Bali. Pertemuan EBU pertama yang dilaksanakan oleh Departemen Olahraga EBU mendiskusikan hak siar negara anggota EBU untuk Asian Games 2018. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union, Javal Motagi, mengatakan EBU akan menandatangani surat perjanjian dengan Indonesia pada 25 Oktober 2016. Kami akan menandatangani surat perjanjian dengan Indonesia pada 25 Oktober di sini, dan itu berkaitan dengan isu yang telah kami bicarakan sebelumnya dengan mereka. Kami masih memerlukan waktu mengenai apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Maksud kami sangat jelas dan surat perjanjian akan ditandatangani pada 25 Oktober. Diharapkan akan dilanjutkan dengan negosiasi lebih lanjut mengenai acara tersebut dengan tuan rumah. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa semua jurnalis dapat datang ke Jakarta untuk melihat dan berkesempatan untuk menyiarkan acara tersebut. Asia Pacific Broadcasting Union EBU General Assembly JA yang berlangsung di Nusa Dua Bali tanggal 18 hingga 26 Oktober 2016 mengusung tema besar Media for the Future yang terdiri dari beberapa pembahasan. Salah satu pembahasan tersebut adalah bagaimana melatih para tenaga profesional media dalam menginformasikan isu khusus seperti perubahan iklim dengan cara dan kemasan yang berbeda. Karena tidak dapat dipungkiri, media belum sepenuhnya siap dalam menginformasikan dan mendidik masyarakat, khususnya terkait perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Hal tersebut disampaikan Natalia Ileva, asisten pimpinan Sekretaris Jenderal EBU, dalam dialog khusus dengan RRI di Nusa Dua Bali Selasa, 19 Oktober 2016.
We realize that actually media is not ready.
Kami menyadari bahwa media sebenarnya belum siap untuk menginformasikan serta mengedukasi terkait isu khusus seperti masalah perubahan iklim. Fokus dari Asia Pacific Broadcasting Union yaitu untuk melatih para tenaga profesional dari media, baik dari pemberitaan, program maupun untuk hiburan, karena ini sesungguhnya sangat mudah untuk membicarakan adaptasi perubahan iklim dalam acara opera sabun atau mungkin dalam program anak-anak dengan cara menghibur sehingga para pemirsa mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa menyadarinya. Natalia Ileva menambahkan pihaknya akan melakukan pelatihan khusus atau workshop bagi para jurnalis untuk mengetahui permasalahan permasalahan terkait perubahan iklim tersebut, termasuk diantaranya adalah permasalahan keamanan pangan dan keamanan air yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini. Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia akan budayanya, bahkan dengan berbagai suku dan bahasa yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan jati diri bangsa sebagai bangsa yang beradab, yang memiliki persatuan dan keberadaban berbagai suku yang ada. Demikian dikatakan Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Trinuka Pujastuti, kepada media usai acara Konferensi Internasional Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan di Gedung LIPI Selasa.
Sejak zaman dahulu sampai sekarang, sebenarnya mempunyai spesifikasi yang khas sebagai bangsa yang ada di wilayah Ekuator, di mana kekhasan kita ini multi etnis, multi bahasa, tetapi kita bisa menyatu pada satu keindonesiaan. Persoalannya dalam perkembangan kata keindonesiaan itu harusnya bukan sekedar sama-sama kita berbicara berbahasa Indonesia, sama-sama kita bangsa Indonesia, tetapi juga bagaimana kita menjalankan negeri ini, bangsa ini sebagai sebuah satu kekuatan identitas Indonesia. Ini yang harusnya terus dipupuk.
Selain itu, Nuka Pujastuti juga mengatakan banyaknya permasalahan sosial di Indonesia harus dijadikan sebagai modal pengalaman bagi masyarakat Indonesia untuk mampu berkontribusi bagi bangsa. Menurut Trinuka, keanekaragaman suku dan budaya harus menjadi cerminan bagi Indonesia untuk saling menghargai antar sesama. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya menuju perbatasan paling utara di Indonesia, Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara, Rabu. Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriani Jokowi serta Menteri Perhubungan Budi Karya akan meresmikan Bandara Miangas yang berlokasi di pulau yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina ini. Pembangunan bandara juga untuk distribusi pangan bagi masyarakat pulau yang hanya berjarak 48 mil dari negara tetangga tersebut. Bandara Miangas ini memiliki landasan pacu sekitar 1.200 meter. Bandara yang dibangun sejak 2012 ini berpeluang diperpanjang hingga 1.400 meter. Selain meresmikan bandara udara, Presiden juga dijadwalkan akan berkeliling dan menyapa masyarakat pulau terluar bagian wilayah utara Indonesia. Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku pihaknya sedang melirik berbagai potensi di Provinsi Papua. Ini dilakukan untuk pengembangan investasi dari sejumlah BUMN. Rini Sumarno di Jayapura Rabu menyebut beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan BUMN yang diperintahkan Presiden untuk dipercepat, terutama pembangunan pasar Mama-Mama Papua. Mengenai PTPN 2 di Kabupaten Kirom yang kini sedang berhenti beroperasi karena masalah lahan. Ia mengaku sedang melakukan pembicaraan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan pasar Mama-Mama Papua Kota Jayapura harus segera diselesai agar bisa langsung difungsikan. Presiden mengaku akan selalu mengikuti perkembangan pembangunan pasar Mama-Mama Papua yang menjadi salah satu janji kampanyenya saat pemilihan presiden. Wakil Ketua MPR Mahyudin memberikan penilaian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala yang akan genap 2 tahun pada 20 Oktober 2016. Hal itu dikatakan Mahyudin di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, seperti dikutip Antara Jakarta Rabu. Mahyudin mengatakan meskipun bidang ekonomi tidak terlalu baik, tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan pemerintah karena merupakan dampak dari perekonomian dunia yang melambat. Politisi Partai Golkar itu mendoakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mampu terus melanjutkan tugas-tugasnya dengan baik agar bisa memberikan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta bergerak naik 25 poin menjadi 12.989 per dolar Amerika Serikat pada Rabu pagi. Ekonom Samuel Sakuritas Serangga Cipta mengatakan harga minyak mentah jenis WTI naik 0,91% menjadi 50,75 dolar Amerika Serikat per barel dan Brent crude menguat 0,88% ke posisi 52,14 dolar Amerika Serikat per barel pagi ini. Kendati demikian, Rangga menjelaskan apresiasi rupiah masih akan kembali diuji menjelang rilis produk domestik bruto PDB Tiongkok. Jika angka pertumbuhan PDB Tiongkok di bawah 6,7% dari tahun ke tahun, ia melanjutkan maka akan bisa memberikan sentimen negatif bagi pasar keuangan di kawasan Asia. Dari dalam negeri, Dia mengatakan rencana pemerintah menurunkan harga gas industri dan bahan bakar minyak di Papua akan menaikkan beban subsidi langsung maupun tidak langsung. Kepala Riset Monex Investindo, Victor Ertiston Jenderal mengatakan data indeks aktivitas manufaktur Amerika Serikat menekan nilai dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang dunia termasuk rupiah. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Tantangan Berat Akan Dihadapi Sekretaris Jenderal PBB Yang Baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memilih Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru menggantikan Sekjen PBB yang lama Ban Ki-moon. Dari 200 negara anggota, diketahui 193 anggota memilih Guterres untuk menjadi Sekjen PBB yang baru menggantikan Ban Ki-moon yang berasal dari Korea Selatan. Resolusi hasil pemilihan dibacakan oleh Presiden Majelis PBB Peter Thomson dalam sidang di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis 13 Oktober 2016. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengapresiasi terpilihnya Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB. Ia menilai Guterres memiliki sosok berkarakter, visi, dan keterampilan untuk mengurus dan memimpin PBB dalam menghadapi masa-masa kritis saat ini. Selain itu, Presiden Prancis François Hollande diperlukan sosok orang yang kuat, dan itu adalah Antonio Guterres. Guterres dianggap mampu menentukan arah yang dituju, memimpin serta melakukan perubahan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan persnya menyambut baik terpilihnya Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB yang baru, terlebih lagi proses pemilihan berlangsung terbuka, inklusi dan transparan. Indonesia berharap Sekjen baru PBB memprioritaskan pencegahan konflik, mendorong Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate. Untuk itu, Indonesia senantiasa siap bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB yang baru dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya, para pengamat dan anggota PBB, Rusia dianggap akan menjegal melalui veto mantan Perdana Menteri Portugal untuk maju menjadi Sekjen PBB. Namun berkaca pada konflik pelik di Syria yang memberikan gelombang pengungsi besar-besaran ke Eropa, sepertinya telah memaksa Rusia untuk berharap kepada Direktur UNHCR untuk bisa menduduki segera posisi yang akan dimulai pada 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021 untuk mendapat pemecahan masalah pengungsi serta efek-efek yang ditimbulkan. Terpilihnya Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB sangatlah tepat, mengingat pengalamannya sebagai Direktur UNHCR Organisasi PBB untuk pengungsi selama 10 tahun yang berakhir pada 2015, dapat dijadikan dasar mengambil kebijakan terkait isu pengungsi yang kini melanda dunia, terutama Eropa akibat krisis Timur Tengah, konflik di negara-negara Afrika Utara, dan konflik lainnya di ex-pecahan negara Uni Soviet. Masalah pengungsi kini menjadi bola panas karena cenderung dikaitkan dengan munculnya kekerasan hingga tindakan terorisme. Selain masalah pengungsi, perubahan iklim dunia harus disepakati dengan seksama, juga penuh kepastian untuk mencari pemecahannya, terutama terkait dengan protokol Kyoto dan kelanjutannya. Karena semuanya akan berimbas pada kehidupan umat manusia di dunia. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 19 Oktober. Kita awali dengan Rudy Haryanto, pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1954. Rudy Haryanto adalah pemain bulu tangkis Indonesia di era tahun 1980 sampai 1985-an. Dia merupakan salah satu atlet berprestasi binaan Persatuan Bulu Tangkis Jarum Kudus. Dalam karirnya, Haryanto yang berpasangan dengan Haryamanto Kartono berhasil menjuarai All England sebanyak dua kali. Pertama dalam All England 1981, di final pasangan ini mengalahkan sesama pemain Indonesia, Chun Chun Johan Wahyudi. Berikutnya dalam All England 1984, pasangan ini berhasil mengalahkan pasangan Inggris Mike Tredget Martin Dew. Dalam kejuaraan dunia 1981, Haryanto Kartono memperoleh medali perak setelah di final kalah dari sesama pemain Indonesia Christian Hardinata Adi Chandra. Kita beralih ke peristiwa tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987. Peristiwa yang menewaskan 156 jiwa dan melukai lebih dari 300 orang ini adalah musibah terburuk dalam sejarah transportasi di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Sebuah kereta api ekonomi patah jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkasi Bitung, Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena penuhnya jalur di stasiun Sudimara. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pusat administrasi Malaysia yang baru, Putrajaya didirikan. Putrajaya adalah pusat administrasi Malaysia menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada 19 Oktober 1995. Namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra, dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga. Dua wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan. Wilayah Putrajaya sekarang ini diambil dari Selangor seluas 46 km persegi setelah dilakukan transaksi dengan pemerintah. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 19 Oktober. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Hampir 200 Negara Sepakat Kurangi Gas Rumah Kaca pada Lemari Es dan Penyejuk Ruangan. Hampir 200 negara menyepakati perjanjian mengikat untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca pada lemari es dan penyejuk ruangan atau AC. Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan yang membahas perubahan iklim di Kigali, Rwanda pada Jumat 14 Oktober 2016. Kesepakatan itu adalah langkah besar dalam penanganan perubahan iklim sehingga disambut dengan teriakan riuh ketika diumumkan pada Sabtu 15 Oktober. Kesepakatan yang juga disetujui oleh dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok itu, menggolongkan negara ke dalam tiga kelompok dengan tenggat waktu berbeda dalam mengurangi penggunaan gas hidrofluorokarbon HFC buatan pabrik. Gas ini diperkenalkan puluhan tahun lalu sebagai alternatif untuk bahan kimia perusak ozon, tetapi gas itu ternyata menyebabkan pemanasan global. Gas seperti itu bisa 10.000 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan karbon dioksida sebagai gas rumah kaca. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan langkah maju bersejarah. Pernyataan itu ia berikan ketika dirinya meninggalkan pertemuan di ibu kota Rwanda, Kigali, pada Jumat malam. Berdasarkan atas perjanjian itu, negara maju termasuk Amerika Serikat dan banyak negara Eropa bertekad mengurangi penggunaan gas tersebut secara bertahap, dimulai dengan pengurangan sebesar 10% hingga tahun 2019 dan 85% hingga 2036. Banyak negara kaya sudah mulai mengurangi penggunaan gas hidrofluorokarbon. Dua kelompok negara berkembang akan membekukan penggunaan gas mereka hingga 2024 atau 2028. India, Iran, Irak, Pakistan, dan negara-negara teluk diberi tenggat waktu lebih lama. Negara-negara itu menolak untuk dikenai tenggat waktu lebih dini karena mereka memiliki kelompok masyarakat menengah yang ingin menggunakan mesin pendingin untuk mengatasi iklim panas. Sementara itu, India beralasan tenggat lebih dini akan merusak industri-industrinya yang sedang berkembang. Kelompok ketiga adalah negara-negara beriklim panas ekstrim di wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Negara-negara tersebut memulai proses pengurangan penggunaan gas hidrofluorokarbon pada 2028. Kepala Badan Penanganan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP, Eric Solheim, mengatakan, tahun lalu di Paris, negara-negara ini berjanji menjaga dunia tetap aman dari dampak terburuk perubahan iklim. Di Kigali, mereka menindaklanjuti janji tersebut. Pernyataan Solheim mengacu pada perundingan soal iklim pada 2015 di Paris. Namun tidak seperti perjanjian Paris, perjanjian Kigali bersifat mengikat. Perjanjian Kigali menetapkan kerangka waktu secara khusus dan mengharuskan negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin dalam upaya mengadaptasi teknologi mereka. Beberapa negara maju menyatakan akan memberikan tambahan dana $27 juta, sedangkan koalisi 19 badan filantropi akan menyediakan tambahan dana $53 juta. Sekian Voigrin.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Sidang Umum Asia Pasifik Broadcasting Union ABU General Assembly ke-53 tahun 2016 dilaksanakan dari 18 sampai 26 Oktober 2016 di Westin Resort, Nusa Dua, Bali. Pertemuan ABU pertama yang dilaksanakan oleh Departemen Olahraga, ABU mendiskusikan hak siar negara anggota ABU untuk Asian Games 2018. Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia akan budayanya, bahkan dengan berbagai suku dan bahasa yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan jati diri bangsa sebagai bangsa yang beradab, yang memiliki persatuan dan keberadaan berbagai suku yang ada. Asia Pacific Broadcasting Union ABU General Assembly JA yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 18 hingga 26 Oktober 2016 mengusung tema besar, Media for the Future, terdiri dari beberapa pembahasan. Salah satu bahasan tersebut adalah bagaimana melatih para tenaga profesional media dalam menginformasikan isu khusus seperti perubahan iklim dengan cara dan kemasan yang berbeda. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya menuju perbatasan paling utara di Indonesia, Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara, Rabu. Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriani Jokowi serta Menteri Perhubungan Budi Karya akan meresmikan Bandara Miangas yang berlokasi di pulau yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku pihaknya sedang melirik berbagai potensi di Provinsi Papua. Ini dilakukan untuk pengembangan investasi dari sejumlah BUMN. Wakil Ketua MPR Mahyudin memberikan penilaian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala yang akan genap 2 tahun pada 20 Oktober 2016. Hal itu dikatakan Mahyudin di Kompleks Gedung Parlemen Senayan seperti dikutip Antara, Jakarta Rabu. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta bergerak naik 25 poin menjadi 12,989 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Rabu pagi. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan harga minyak mentah jenis WTI naik 0,91% menjadi $50.75 Amerika Serikat per barel, dan Brent crude menguat 0,89% ke posisi $52.14 Amerika Serikat per barel pagi ini. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam program Acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat ponsel pintar Anda. Pendengar, Pulau Flores memiliki sederet tujuan wisata yang memaparkan keindahan alam Indonesia. Di pulau ini terdapat Kota Maumere yang merupakan ibu kota Kabupaten Sika. Seperti tempat-tempat lainnya di Pulau Flores, Kota Maumere juga memiliki pesona keindahan alam yang luar biasa. Tak hanya menawarkan keindahan alam, kota ini memiliki wisata lainnya, yaitu wisata rohani dan wisata budaya. Mayoritas penduduk di kota ini beragama Nasrani. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, kota ini adalah tempat untuk melakukan wisata rohani. Tempat yang terkenal sebagai wisata rohani di Kota Maumere bernama Bukit Tanjung Kajalulu. Pendengar, menuju ke Kota Maumere, wisatawan dapat menempuh jalur darat dari Labuan Bajo. Di sana banyak tersedia kendaraan yang dapat disewa untuk menuju Kota Maumere. Jarak tempuh dari pusat Kota Maumere menuju Bukit Tanjung Kajalulu sejauh 15 km dengan waktu tempuh selama 2 jam. Akses jalanan menuju tempat ini yaitu dengan menelusuri garis pantai utara Maumere ke arah barat. Jalanan aspal yang cukup memadai dengan pemandangan bukit-bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan dan rerumputan yang menyejukkan mata saat musim hujan. Tiba di Bukit Tanjung Kajalulu, wisatawan dapat memarkirkan kendaraan di pinggir jalan karena belum ada fasilitas tempat parkir di kawasan ini. Menuju ke atas Bukit Tanjung, wisatawan harus menaiki 300 buah anak tangga terlebih dahulu. Ketika sedang menaiki tangga tersebut, jangan lupa untuk berhenti sejenak dan melihat pemandangan di belakang. Terdapat kombinasi pemandangan laut yang sangat indah dengan hamparan langit yang tak kalah biru dengan lautnya. Pantai Tanjung dikelilingi oleh bukit bebatuan yang menambah keindahan. Sesampainya di puncak Bukit Tanjung, terdapat sebuah patung salib berukuran besar. Oleh karena itu, tempat ini disebut juga sebagai Bukit Salib. Pada momen tertentu, pemeluk agama Nasrani melakukan kegiatan rohani di sekitar patung salib berwarna putih tersebut. Pemandangan pasir putih, bukit berbatu, dan laut yang biru merupakan latar belakang dari patung salib besar ini. Hal itu menyebabkan tempat ini disebut juga sebagai Taman Eden. Bukit Tanjung Kajaluhu juga terkenal akan keindahan panorama matahari tenggelam atau sunset. Oleh karena itu, bukit ini akan lebih ramai dikunjungi ketika menjelang sore hari. Pendengar, jika Anda tertarik untuk melihat patung salib besar yang menjulang tinggi di atas bukit, ataupun untuk melakukan kegiatan rohani dengan dikelilingi pemandangan yang menakjubkan, sempatkanlah berkunjung ke bukit ini ketika sedang berada di Pulau Flores, khususnya di kota Maumere. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik Bukit Tanjung Kajaluhu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dilestarikan. Beragam cara dilakukan oleh bangsa Indonesia agar warisan leluhur ini dapat hidup sepanjang masa. Salah satunya sebagai media pembelajaran yang disebut juga wayang edutainment. Warna-warni kali ini bertemakan pembelajaran diplomasi dan politik melalui pagelaran wayang kulit. Saudara, wayang kulit merupakan salah satu seni tradisional Indonesia yang berkembang terutama di Pulau Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang. Dalang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok pemain disebut nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pelantun atau pesinden. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisannya indah dan berharga atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Cerita yang disajikan secara umum diambil dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Cerita tersebut tidak dibatasi hanya sesuai dengan pakem atau standar, akan tetapi dalang bisa juga memainkan lakon carangan atau gubahan. Oleh karena itu, Guru Besar FISIP Universitas 11 Maret atau UNS, Andrik Purwasito, yang juga seorang dalang, menjadikan pagelaran wayang kulit sebagai metode pembelajaran. Cara ini dikenal dengan sebutan wayang edutainment. Andrik menjelaskan, wayang edutainment terinspirasi dari metode dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Bedanya, pertunjukan wayang dikemas menjadi pertunjukan interaktif yang memberi kesempatan kepada penonton untuk bertanya di tengah-tengah pertunjukan. Selain tanya-jawab, pertunjukan juga ditambah dengan ulasan materi dari para pakar yang hadir pada pagelaran tersebut. Saudara, metode wayang edutainment ini untuk pertama kalinya digelar di Padepokan Mayangkara untuk mengajar mata kuliah geografi politik pada tahun 2013. Pertunjukan kedua diselenggarakan pada saat kuliah perdana mahasiswa baru tahun 2014 di halaman parkir FISIP UNS. Saat itu, wayang edutainment disajikan untuk mengajarkan politik dan diplomasi yang merupakan materi di beberapa mata kuliah hubungan internasional seperti pengantar ilmu politik, teori diplomasi, teknik negosiasi dan lobi, serta praktik diplomasi. Dalam pertunjukan wayangnya, Andrik menyuguhkan cerita klasik, baik Mahabharata maupun wayang Purwa di Jawa dan menggunakan wayang klasik. Andrik tetap berpedoman dengan pakem atau standar wayang, figur dan nama tokoh, hanya saja isi pembicaraan para tokoh disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Untuk menyesuaikan dengan tujuan pementasan, materi kuliah serta latar belakang penonton, wayang disuguhkan dengan multi bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan Prancis. Andrik menjelaskan, penggunaan bahasa nasional dan bahasa asing merupakan bagian dari kreativitas edutainment, belajar sambil menghibur. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pagelaran wayang kulit, sarana edukasi, diplomasi, dan politik. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui gelombang pendek 9525 kHz, audio streaming www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play. Senang sekali kami menjumpai Anda dalam acara Pelangi Nada, acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik lagu-lagu tradisional maupun modern. Kali ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Ebit GAD. Namun sebelumnya, kita akan kembali menikmati satu buah lagu dari Ebit GAD dengan judul Elegi Esok Pagi.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di mata. Kali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G.A.D. Semua lirik yang ada dalam lagu-lagu Ebit G.A.D. dari album perdananya dipengaruhi oleh cerita hidup manusia yang tengah menjalani bahtera kehidupan di dunia ini. Segala bentuk cerita hidup, suka dan duka terungkap dalam lirik-lirik lagu Ebit. Lirik yang bernuansa sastra dalam bentuk puisi mengungkapkan betapa perjalanan hidup manusia penuh suka, duka, dan tantangan yang harus dihadapi. Dalam lagunya, Ebit G.A.D. seringkali mengingatkan manusia untuk tetap tabah dan tegar dalam situasi apapun, dengan tetap memperhatikan norma-norma yang telah digariskan, agar tidak menjadi lupa diri ataupun terlena dalam kehidupan. Lirik-lirik puitis menjadi ciri khas lagu-lagu Ebit. Banyak kisah kehidupan yang menjadi tema lagu Ebit, salah satunya adalah Berita Kepada Kawan. Lagu ini sangat populer dan sering digunakan sebagai musik ilustrasi dalam tayangan-tayangan di televisi yang menceritakan bencana. Pendengar, mari kita dengarkan Berita Kepada Kawan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam, sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan memutarkan lagu-lagu dari Ewit GAD, salah satu penyanyi pop balada yang dimiliki Indonesia. Hingga saat ini tak banyak penyanyi Indonesia yang memfokuskan pada musik balada. Tema lagu yang ada dalam album-album Ewit GAD beragam dan menyoroti kehidupan sosial masyarakat dari berbagai strata. Lagunya tak hanya berlirik tentang keprihatinannya terhadap ulah manusia terhadap alam, namun juga berkisah tentang cinta kepada seseorang yang sangat mendalam. Menutup perjumpaan kali ini, kami putarkan lagu Kupu-Kupu Kertas. Atas nama seluruh penyiar dan operator yang bertugas hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kita akan kembali berjumpa di lain waktu.
Setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagi gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Oh 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.